tisíce projevů, které došly tomuto soudu ze všech vrstev našeho národa, vyjadřují nesmírný hněv našeho pracujícího lidu nad hanebnou činností žalovaných, vyjadřují však je také...
Občané soudci, jménem lidu suďte zrádce, chraňte mír!
Je čtvrtek 8. června 1950. Závěrečnou řeč před tribunálem přednášejí státní prokurátoři Josef Urválek a Ludmila Brožová. Toto je záznam z tehdejšího vysílání v Československém rozhlasu. O tom, že záznam byl cenzurován, svědčí mimo jiné i pasáže, kterými hlasatel některá místa jen okomentoval.
Všichni obžalovaní potom využili práva posledního slova. Znovu obšírně doznali svou vinu.
Kam se poděla závěrečná slova obžalovaných? Proč se tehdy nevysílala? Celých 55 let jsme na tuto otázku nedokázali odpovědět. Až do dnes.
To bylo pár dní, ten časový sled už si nepamatuju, to byla otázka pár dní teda.
Hovoří Alena Šimánková, archivářka Národního archivu v Praze, která tento měsíc otevřela jednu neoznačenou krabici. Pocházela z Ministerstva spravedlnosti.
Byly tam ty tři krabice a kromě toho a tyhle popisky.
Takže tři ošumtělé papírové krabice a zažloutlé papíry, na kterých si podtrháno to, co... Vlastně se na těch páscích říká. Podle popisek by to měl být záznam z posledního dne procesu, závěrečná slova Milady Horákové a dalších obžalovaných před vynesením rozsudku. Národní archiv ale nemá přístroj, na kterém by mohl pásky pustit. Pracovnice berou záznam do tašky a jedou do archivu Českého rozhlasu.
Chvilku jsme čekali, a protože byli jsme všichni tam hrozně napjatý, potom se jako pásek se začal přehrávat a začalo se tam ozývat kašlání a šoupání nohama, tak jsme všichni napjatě říkali, snad tam teda něco je a vypadá to na originál, když jsme slyšeli takové ty běžné zvuky. No a do toho se ozval takový jasný zvučný hlas Milady Horákové a to jsme v podstatě reagovali tak, že jsme začali brečet a byli jsme všichni strašně rozechvělí a poslouchali jsme.
Slavný státní soude, je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu. Děkuji proto svému právnímu zástupci, že nalezl určitá a uplatnil je v můj prospěch.
Ta nahrávka, která se otáčí na magnetofonu, je autentická, o tom není pochyb. Víme také, že se nikdy nevysílala, ale má vůbec nějakou hodnotu? Není to jen sestříhaná propaganda, která se z nějakého důvodu nedostala do vysílání? Dokážeme to zjistit díky pečlivosti pracovníků, kteří tehdy seděli někde v budově soudu, kde státní bezpečnost zřídila natáčecí režii. V té místnosti byla písařka, která poslouchala dění v soudní síni a okamžitě zapisovala důležité pasáže. U každého natočeného pásu je přiložen jeden takovýto strojem psaný list papíru. Je na něm dokonce zaznamenáno, že první z dochovaných kotoučů se začal nahrávat 8. června 1950 v 8. den procesu, přesně v 15 hodin 47 minut. Důležité pasáže v projevu Milady Horákové jsou pak podtrhány červeně.
Já myslím, že jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu zcela naze, pravdivě, bez příkras, všem, nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným mučednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít.
Důležitější je pro nás ale pásek číslo 2 a 3. Dodnes se přímo na kotouči dochovaly malé papírky, které někdo vložil do natáčecího materiálu právě ve chvíli, kdy se natáčely.
Ty papírky nebyly vypadané.
Zdůrazňuje Miroslav Turek, zvukový mistr archivu Českého rozhlasu, který magnetofonový záznam dostal do ruky.
Když zapapírkujete pás a potom ho převinete, tak ty papírky vám vypadnou. A tady ty papírky byly přesně v těch místech, která byla popsána na těch průvodkách.
Další důležitý fakt. První pás někdo převinul zpátky tak, aby se dal poslouchat, další dva pásy někdo sundal z magnetofonu, aniž by je vracel na začátek.
To znamená, u toho prvního pásu lze předpokládat, že ho mohl někdo, dejme tomu, přeposlechnout. U pásu číslo 2 a u pásu číslo 3 je takřka prokázáno, že ty pásy, tak jak byly sejmuty z magnetofonu byly dány do krabice, zavřeny a od té doby ten pás neměl nikdo v ruce. Nebo respektive nevložil na žádný magnetofon.
Proč to tak bylo? Vysvětlení najdeme na průvodním listu druhého pásu. Zažloutlý papír skrývá uprostřed strojem napsanou poznámku. Je napsána tak, že nemohla být dopsána dodatečně. Stojí v ní stručně. Podle sdělení soudruha Neulse z Ministerstva spravedlnosti z posledních slov nic nevysílat až na další. Vyřízeno v 16 hodin 8 minut.
Já bych soudil, že šlo o okamžitou reakci na řeč Milady Horákové.
Uvažuje historik Jan Němeček. Společně tedy měříme, kolik času uplynulo od té chvíle, kdy Milada Horáková domluvila. Zjišťujeme, že šlo o pouhých 13 minut.
To znamená, jestliže to bylo v těch 16.08 vyřízeno, znamená, že to bylo okamžité rozhodnutí, které muselo proběhnout a to přece jenom vyžaduje nějakou prodlevu.
Co jim na tom mohlo vadit?
Já myslím, že řeč Milady Horákové se dala upravit, ale dala se upravit v té podobě písemné, která, jak známo, se dá snadno ohýbat. Ale trošku složitější je to již v tom zvukovém záznamu, kde by se ta řeč opravdu musela vystříhat až na ten nepatrný zbytek, který se dal použít. A je otázkou, jestli vůbec tady byla vůle něco takového vysílat.
Dva měsíce po procesu s Miladou Horákovou skutečně vyšla takzvaná šedá kniha. Jsou v ní doslovné přepisy toho, co kdo před soudem řekl. Doslovné jen na první pohled. V šedé knize i ve skutečné výpovědi Milady Horákové se shoduje jen něco. Například tato pasáž je v obou verzích stejná.
Jak jsem se dostala sem, jaké byly pohnutky mého jednání. Slavný státní soude, myslím, že i během vyšetřování u státní bezpečnosti vyšlo najevo.
Kdyby takto označená věta zazněla v rozhlasu, bylo by jasné, že není dokončena. V šedé knize právě tady věta končí a vyplývá z ní, že se Milada Horáková doznává k pohnutkám, které už vyšly najevo. Pustme si ale, jak větu o svých pohnutkách dokončila ve skutečnosti.
Myslím, že i během vyšetřování u státní bezpečnosti vyšlo najevo, že jedno je jisté, že nebyly nízké a nečestné.
Pak se opět na chvíli šedá kniha shoduje se skutečností.
A musím prohlásit, že státní bezpečnost a její orgánové v té věci projevili více trpělivosti, aby mě přesvědčovali, než já jsem projevila té trpělivosti po únoru, abych se přesvědčila.
V šedé knize opět tečka, ale Milada Horáková pokračovala.
Abych se přesvědčila, zda různá ta násilí a nesprávnosti, které jsem já brala také jako pohnutky svého jednání, byla skutečná, anebo jen přechodná a v čem spočívala. Já byl lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé.
To, myslím, byl jeden ze základních momentů, proč ta řeč nemohla být vysílána, protože účelem celého procesu bylo tyto osoby v úzovkách shodit, poukázat, že to byli záškodníci nejen proti republice, ale záškodníci proti jejímu lidu, kteří se byli ochotni spojit i se zahraniční reakcí a podobně. Něco podobného samozřejmě bylo v příkrém rozporu s tím, co státní bezpečnost, respektive komunistické vedení, chtěli z tohoto procesu dostat.
Dokonce ani závěrečná slova dalších obžalovaných, která byla mnohem smířlivější než projev Milady Horákové, se nesměla nikdy vysílat.
Zradil jsem skutečně svůj národ, zradil jsem dělnickou třídu svými skutky, ale nezradil jsem srdcem. Měl jsem dělnickou třídu rád, měl jsem čtyři sestry, všechny museli za prvé republiky sloužit a prosil bych, aby mě byla poskytnuta možnost nápravy. Na důkaz své upřímnosti chtěl bych se zapojit do budovatelského úsilí a jako odborník chtěl bych dát i svůj patent některé automobilce a prosím, aby mě toto bylo umožněno.
Vypovídá v závěrečné řeči Jan Buchal, který bude už za 4 hodiny odsouzen k smrti.
Děkuji všem, kteří mě dopřáli během vyšetřování, abych poznal sám sebe, abych poznal čistou a skutečnou pravdu, a kteří mě řekli a vysvětlili, co to vlastně myšlenka marxleninismu je a jaké dobrodění pro všecko lidstvo na celém světě přináší, když je tato uplatňována.
U Buchalova projevu se dá říct, že ten z těch všech, které tam zazněly, byl patrně nejvíce odmemorován, protože to jsou formulace, které se musel doslova a do písmene naučit. Jako u některých těch ostatních je to takový normální, klasický sled řeči.
A na závěr bych chtěl ještě říci, bude-li skutečně nade mnou vynesen ten nejtěžší trest, který očekávám, prosím, aby před vykonáním byl ke mně poslán některý inženýr z továrny, abych mu myšlenku svého patentu, tedy ten patent je v Ostravě zabaven, jeho jenom třeba já jsem ho udělal na motec.
Zatím nepředbíhejte ještě rozhodnutí soudu.
Promiňte, pane předsedo, že jsem se tak vyjádřil. A aby byl poslán ke mně inženýr, abych mu mohl tuto
jako upřemnout. No to můžete říct ještě dozorci, který vás navštěvuje.
Ano. A chtěl bych říci na závěr, hlavně tam všem na Ostravsku, kde jsem působil, toto. Komunisté, přesvědčujte. A vy nevěřící Tomášové, mezi níž jsem patřil i já, věřte jim a nechte se přesvědčit. Je to šťastná, nejšťastnější cesta pro náš národ.
No.
To je, tedy tím chci charakterizovat moje přesvědčení, kterému jsem dospěl.
No tak se posaďte.
K trestu smrti byl odsouzen i Záviš Kalandr.
Dále se cítím zavázán, abych i na tomto místě poděkoval svým vyšetřujícím orgánům za jejich bezpříkladnou korektnost, a to zejména proto, poněvadž cítím, jak uboze jsem jednal, když jsem právě v této věci předával známému seru Brasu Lockhartovi pomlouvačné a skrz naskrz, jak dneska vidím, nepravdivé prolhané zprávy o tom, jakoby v tomto úseku lidově demokratické našeho státu docházelo k nějakým ukrutnostem nebo třeba jen nesprávnostem.
Poslední zoufalý pokus o naklonění si soudu udělal i Oldřich Petzl. Také on bude odsouzen k smrti.
Těžko by mě bylo, abych dodával další nějaké slova na moji obhajobu. Já jsem přesvědčený, že jenom činy mohou svoji činnost napravit. Ne slovy. Toto jsem chtěl jenom dodat.
Prosím.
Už tedy víme, že máme v rukou unikátní archivní materiály. Unikátní v tom, že nejsou nijak sestříhané. Právě díky nim víme, jak komunistická státní bezpečnost zacházela se slovy obžalovaných, když vytvářela propagandu o tomto prvním velkém politickém procesu. Máme ale v rukou jen 58 minut takového záznamu. Kde je zbytek a kolik ho bylo? 3 pásy, které máme k dispozici, mají pořadová čísla 23 až 25. To znamená, že musí existovat 22 pásů, které jim předcházejí. Když uvážíme, že na jeden kotouč se vešlo 18 až 20 minut, je to přes 7 hodin záznamu. Kde je? Nemůže ležet také na ministerstvu spravedlnosti, odkud jsou 3 pásy, které tu posuzujeme?
Vyloučit to nemůžeme, samozřejmě vyloučit ne, ale myslím si, že je to nepravděpodobné.
O tom, co se v archivech ministerstva spravedlnosti dělo až do roku 89, nemáme ponětí. Zdá se, že nějaké pásky mohly existovat ještě v roce 1968, kdy je zřejmě poslouchal i spisovatel Miroslav Ivanov. Je možné, že by existovala ještě 1 kopie? A kde je? Po zvukových i filmových dokumentech pátrá neúnavně filmový dokumentarista Martin Vadas. Chce zrekonstruovat celý proces s Miladou Horákovou tak, jak se odehrál.
V Národním filmovém archivu se podařilo uchovat celá ta léta unikátní, určitě evropsky unikátní a možná, že i světově unikátní záznam filmový záznam z procesu s doktorkou Horákovou a dalšími z roku 50, a to v rozsahu, který je fragment v délce asi 6 hodin.
Stále je tu ale naděje, že se objeví i další materiály. Domnívají se Alena Šimánková a Emílie Benešová z Národního archivu.
Samozřejmě nemůžeme vyloučit, že ještě v nějaké krabici třeba bude nějaký záznam k propagandě a v té propagandě bude aspoň třeba věta, ale nejsem si tím.
Přece může rozhlas a jeho posluchači přispět úplně nejvíc, že jo? Protože je potřeba pamětníky, souly, je potřeba zjistit nebo odhalit tu skupinu lidí, která pracovala, která měla přístup k těm nahrávkám, která je pořizovala, určitě z nich někdo ještě žije a pamatuje si, protože ty pásky samozřejmě můžou být i třeba v ruských archivech, což je teda má domněnka, kterou jsem tady začala rozvíjet a myslím si, že na tom asi něco bude. Ale je potřeba nejdřív zjistit, zmapovat přesně ten okruh lidí, kteří s těma páskama mohli přijít do styku, kteří to pořizovali. A ta soudní síň musela být vybavena naprosto účelově, to zase nemohlo obsluhovat kdekdo, nemohlo to pořizovat kdekdo, takže ten okruh lidí nebude zase až tak široký. Že? Prostě kdokoliv o tom něco ví, kdokoliv s tím přišel do styku. Vždyť to nemuseli být ani lidi, kteří třeba tam byli přímo, ale spousta lidí to sledovala i zpozdálí. Tak ať najdou tu odvahu a přihlásí se. A to není jenom proces s Horákou, těch procesů bylo mnohem víc. Že?
Přinášejí tedy nově objevené materiály vůbec něco nového, krom toho, že se objevily po 55 letech? Historik Němeček si myslí, že hlavní přínos je v tom, že víme, co přesně řekla Milada Horáková.
Přináší to v podstatě to, že ani ona vlastně ani těsně před tím rozhodujícím okamžikem, těsně před vynesením rozsudku, zůstala nezlomená a zůstala, na rozdíl od těch některých dalších odsouzených, a zůstala stále na svém přesvědčení. To vlastně z toho původního publikovaného záznamu nevyplývalo. Z toho naopak ten vyzníval v tom duchu, že ona je už zlomená, že ona v podstatě už přiznává tak trochu svoji vinu, že se omlouvá za své činy a tak. A jak vidno z toho celého záznamu, ve skutečnosti tomu tak nebylo.
Já mám jenom jednu prosbu, aby byli mírně a s největší blahoskloností posuzováni ti, jejíž trestná činnost, pokud bude zjištěna, pokud budou stát před vámi, se jakkoliv mohla odvozovat, ať už přímo, nebo jenom mravním působením ode mne. Pokud jde o mě, věřím ve spravedlnost vašeho uvážení.
Posaďte se, paní Obřanová.
Po posledních slovech obžalovaných se odebral soud k poradě o rozsudku. Čtení rozsudku budeme vysílat ve zprávách ve 22 hodin, které dnes výjimečně vysílají současně všechny československé stanice.
Jménem republiky státní soud v Praze uznal po hlavním přeličení provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právo. Obžalovaný doktorka Milada Horáková, rozená Králová, narozená 25. prosince 1901, a bývalá poslankyně prostředníka.